Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, danas smo u svetu dečijih tema, kao i aktuelnih muzičkih događaja. Nevena Ivanović najavit će festival dečijih horova koji juče počeo u Beogradu, u Dečijem kulturnom centru, a gost u studiju 1 Radio Beograda 1, kompozitorka Vera Milanković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Juče je u Beogradu počeo festival dečijih horova. Tim povodom danas na vezi osnivač i umetnički direktor Nevena Ivanović, inače je dirigentkinja dečijeg hora Dečijeg kulturnog centra iz Beograda. Nevena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, danas počinje drugi festivalski dan, a juče smo imali prilike da slušamo 9 sjajnih horskih ansambala koji dolaze iz cele naše zemlje. Festival je, se održava treći put, pa evo prilike da samo navedemo zapravo koliko gradova ove godine učestvuje na festivalu, a festival iz godine u godinu ima sve veći broj horskih ansambala koji se takmiče.
Tako je. Ove godine se održava treći po redu festival dečjih horova FEDEHO u organizaciji Dečijeg kulturnog centra Beograd. Mi moramo zaista da budemo zadovoljni ovogodišnjim odzivom zato što se ove godine prijavilo 29 horova iz cijele Srbije. Tu su horovi iz različitih gradova. Imamo hor iz Leskovca, Bečeja, Sombora, Subotice, Valjeva, Paraćina, Požarevca. Evo sad da kažem da slučajno nekoga ne nabravim, ali ovom prilikom bi naravno sve volela da pozdravim. I naravno da im poželim dobar uspeh na ovogodišnjem festivalu. Novitet na ovom festivalu, doduše to smo počeli ove godine, prošle godine, ali ove godine smo zadržali da pored stručnog žirija od 3 renomirana muzičara imamo i žiri publike, a to je 20 dece iz 4 osnovne škole iz Beograda, tako da će i deca moći da daju svoj sud i mišljenje na kraju festivala i daće nagradu za najbolji hor po njihovom mišljenju.
Svake godine takmičari koji smo evo videli da dolaze iz različitih gradova imaju i zadatu kompoziciju. Ove godine, naravno u godini kada obeležavamo 100-godišnjicu Mokranjca, zadate kompozicije jesu vezane za upravo Mokranjčev opus.
Tako je, za kategoriju mladih horova, to je kompozicija iz druge rukove Timo Krančeve u Budimu gradu, a za starije horove, znači za drugu kategoriju, to je kompozicija Tebe pojem. Naravno, želili smo da u ovom videu obeležimo Mokranjčev jubilej.
Kada govorimo o takmičenju dečjih horova, moramo napomenuti da to nisu horovi muzičkih škola, da su to horovi osnovnih škola, različitih institucija kulture koje okupljaju decu. Dakle, oni dolaze iz potpuno, možemo reći, različitih okruženja i lepo je što možemo vidjeti da dečije horsko muziciranje zapravo jeste prisutno u mnogim gradovima u našoj zemlji.
Tako je, mi smo želeli da ovo takmičenje bude u stvari, kako smo i nazvali, festival, jedan šaroliki spektar različitih horova, da ne budu samo muzičke škole u pitanju, već ovdje imamo horove i kulturnih centara, crkvenih dečjih horova i naravno i muzičke i osnovne škole. Tako da je zaista u pitanju jedno, da kažem, da se ti horovi lepo da druže, da čuju jedni drugi, da razmene ideje, da čuju koji program pevaju, tako da bude onako... zaista za svaki hor predstavi u svom najboljem svetlu.
Na kraju se dodeljuju nagrade, a nagrade će ove godine biti dodeljivane u subotu u Dečijem kulturnom centru u 12 časova, tako da možemo da pozovemo i slušalce emisije Susretanja da dovedu svoju decu ili svoje unuke i da prosto prisustvuju onom trenutku kada se na sceni pojavljuju najbolji, pa ćemo imati prilike da slušamo zapravo različite kompozicije.
Tako je, u 12 časova u subotu 17. maja na Velikoj sceni Dečijeg kulturnog centra bit će revija pobednika, tačnije bit će uručene medalje horovima koji su ostvarili najbolje rezultate, ali će svaki hor koji budu dobili medalje moći da se predstave sa po jednom numerom i stručni izvidi će moći da im udali tu, da kažem, i komplimente i određene komentare vezane za njihovo pevanje.
Hor koji bude najbolji imaće prilike da nastupi ove jeseni, to je negde praksa, je li tako?
Tako je. U oktobru mesecu svake godine, od ove godine od 2. do 5. oktobra, održat će se festival Radost Evrope, organizacija Dečijeg kulturnog centra i ovogodišnji festival FEDEHA će moći na jednom od koncerata na ovoj manifestaciji da predstavi Srbiju.
Nevena, evo, takmičarski dan, drugi danas počinje, sutra je treći, znaćemo ko su pobednici u subotu, a naravno imaćemo prilike i da kad festival prođe, da sumiramo rezultate i utiske i da razgovaramo o dečjoj muzici i dečjoj pesmi. Hvala vam što su odvojili svoje vreme i uključili se u emisiju Susretanja.
Hvala i vama takođe.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjoj emisiji Susretanja predstavljamo jednu interesantnu dečiju predstavu koja nosi naziv S ove strane muzike, a naša gošća danas, kompozitorka Vera Milanković, koja je i autor ove dečije predstave. Vera, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla.
Interesantna predstava koja ima za cilj zapravo da deci približi muziku. Možda ona nije samo dečija, možda bi i neki odrasli mogli da isprate ovu predstavu, ali evo da predstavimo sadržaj onoga što će publika i uopšte učesnici predstave, ako tako mogu da kažem, moći da dožive kada dođu u, to će, sve će se dešavati u kući kralja Petra, ali tako?
U dvorištu.
U dvorištu kuće kralja Petra, pa evo da najavimo za kad je zakazana predstava.
Predstava je zakazana za nedelju 18. u podne. Imamo sasvim sigurnu prognozu da će biti lepo vreme, neće biti suviše vruće, idealno za ovako rekreativne zabave dečije, a i za odrasle u prirodi. Tako i zamišljena ova predstava, ona je sva u pokretu, tako da, a i muzika u suštini jedan vid pokreta, i bez pokreta muzika ne može ni da se razume ni da se primi, naročito u dečijem uzrastu. Tako da, eto, to je jedno putešestvije malo po dvorištu kuće kralja Petra u potrazi za muzičkim blagom. Naravno, svaka potraga za muzičkim blagom podrazumeva mapu i podrazumeva da se neke određene stvari na određena pitanja odgovori, neke zagonetke, tako da je to putovanje zanimljivo, a na kraju putovanja decu čeka muzičko blago.
Ko su učesnici ove predstave? Da li oni koji dođu da predstavu gledaju, da učestvuju interaktivno u njoj, ili se učesnici već su se već prijavili?
Učesnici su oni koji dođu. Znači, ona deca koja dođu, ona će da učestvuju u predstavi, a animatori su studenti master studija pedagogije, muzičke pedagogije na Fakultetu muzičke umetnosti.
Kako ste došli na ideju da osmislite jednu ovakvu predstavu?
Odavno se ja time bavim, a konkretno ovim materijalom koji zvučnim, koji se koristi u ovoj predstavi, pa i trebalo mi jedno 3 do 4 godine da iskomponujem dovoljno broj pesama koje su tako napravljene i stihovima i melodijom da u svakoj situaciji, gde god je to moguće, prvi slog reči podudara se sa slogom solmizacijonom lestvice. Tako da su stvari povezuju tonovi lestvice, koje naravno svi znaju da kažu i u krštenim rečima umeju lepo to da ispišu, ali ovog puta nije samo zvuk jedne visine vezane za njeno ime, već se povezuju više visina tonskih u okviru jedne lestvice kroz poetski sadržaj. Tako da je ova predstava tako napravljena da može i u enterijeru da se izvede. Postoji jedna priča, jedna bajka. Međutim, ove sad improvizacija gde smo u stvari videli da te pesme su toliko spretno urađene, nije da se hvalim, ali zaista jesu, da može bilo koji sadržaj, bilo koja zaplet, bilo koji događaj da se izmisli i da se te pesme upotrebe prema prilici, odnosno prema situaciji u kojoj će se one otpevati. Ovog puta je eksterijer, ovog puta je dvorište kuće kralja Petra, tako da je sve u stvari prilagođeno uslovima u kojima se peva i igra.
Kom uzrastu su namenjene ova predstava i uopšte pesme i celokupna predstava sa svojom koncepcijom?
Ona može da, u njoj mogu da učestvuju deca raznih uzrasta, s tim što će najmanja deca ići upravo za onim tajnovitim, bajkovitim delom priče, a deca koji su već školskog uzrasta, ona će već da primete da je u stvari jedna podvala u pitanju, mislim podvala po znacima navoda, da to ipak predstava koja služi i učenju. Učenju odnosa u lestvici, odnosno tonovu lestvici, a oni najstariji će već i da poču da koriste sve to što nauče slušajući drugu muziku. Tako da, eto, slojevito je kako bi u stvari trebalo da bude. A verujem da će i roditelji da učestvuju, samo ako su orni, da se malo protrči po tom prostoru, skakuće i tako.
Koliko je neko prethodno muzičko znanje potrebno, odnosno da li je neophodno da deca idu u muzičku školu ili je prosto predstava namenjena za sve, bez obzira da li imaju neko muzičko predznanje?
Pa kako sam rekla, nije potrebno nikako predznanje, potrebno je samo dobra volja i rešenost da se igra i da se uđe u bajku i da se uđe u priču i da se ne traži ne znam kakva zavrzlama elektronsko veštačkog tipa. Sve se peva u prirodi, nema pratnje, nema muzičke pratnje, ne ide prateća grupa za njima, niti postoji neka matrica, sem verovatno pred kraj predstave. Dakle, sve je pevanje u prirodi najprirodnije moguće.
Rekli ste da su animatori zapravo studenti master studija muzičke pedagogije s fakulteta muzičke umetnosti. Šta za njihovu neku buduću praksu? Znamo da oni često svoje, da kažemo, karijeru nastavljaju kao muzički pedagozi, kao nastavnici muzičke kulture u školama. Koliko za njih jedan ovakav vid razmišljanja i prezentacije muzike uopšte može da bude kreativan za ono čime se bave u budućnosti?
Pa oni su sada u tom fahu koji se zove glumac-pevač ili pevač-glumac, to je fah musical. I ovu predstavu konkretno su izveli već nekoliko puta, naravno u pozorišnim uslovima, znači u uslovima enterijera, da tako kažem, sa onom bajkovitom pričom jednom određenom i dijalozima koji nisu baš puka improvizacija, nego postoji scenario. I oni su to izvanredno izveli i poslednji put su izveli u pozorištu u Sremskoj Mitrovici, to je zaista bilo sjajno. To su nastavnici koji će biti, u stvari budući nastavnici, koji će biti baš to muzički animatori koji će decu uključivati u nastavu sopstvenu. Deca neće biti s one strane katedre, nego će svi biti zajedno i ta pedagogija muzička danas u ovom trenutku i svaka pedagogija ima veliku konkurenciju u računaru, televiziji i jedini način na koji mi možemo da pobedimo te veštačke izvore informacija jeste da mi budemo zanimljiviji od njih. A mi ćemo biti zanimljiviji samim tim što postoji taj emocionalni kontakt, taj angažovanost. Deca reaguju na neko koji je angažovan, kojim se posveti, koji u toj interakciji emocija privuče decu, jer elektronski svi ti mediji su hladni kao čelik i u stvari mi jedino toplinom i neposrednim kontaktom možemo da pobedimo sve te veštačke izvore obrazovanja po znacima navoda, koji u stvari najviše propagiraju nasilje. Tako da je to jedini način da nastavnik bude zanimljiv deci, a da ne mora da, što bi rekli, trenira strogoću, jeste da bude inventivan, da bude zanimljiv i da se posvećuje deci. A samim tim će od dece dobiti takav odgovor, ogroman, emocionalni, da neće ušte osjetiti napor u svemu tom.
Mislim da je rad na prosto jednoj, da kažemo, ljubavi prema muzici, ako ne potiče iz porodice, mora da potekne onog trenutka kada deca upišu osnovnu školu. Međutim, svedoci smo zapravo da se nastava muzičke kulture, likovne kulture, često zamenjuje časovima matematike i srpskog jezika zbog tog preobimnog plana i programa. koliko je zapravo sama ta činjenica da deci izostaje nastava muzičke kulture ili da možda učitelji nisu dovoljno motivisani, inspirisani, a možda i neupoznati sa različitim ovakvim vidovima prezentacije muzike, koliko bi zapravo jedna aktivnija nastava muzičke kulture koja bi podrazumevala evo izlazak u prirodu i osmišljavanje od strane samih pedagoga, učitelja i posle nastavnika bila jedan korak napred u toj kvalitetnoj, u percepciji kvalitetne muzike i uopšte načinu slušanja muzike.
Naša koleginica Sanja Grujić, koja inače i radila u ovoj ustanovi, radi u Beogradu, koja već odavno živi u Americi, ona mi skrenula pažnju da musical u američkim školama je deo svakodnevne nastave. I da u stvari malim formama mjuzikla, koje ne moraju da traju duže od 10-15 minuta, može izvanredno da se opiše neka pojava iz prirode, iz istorije, iz geografije, iz fizike, hemije, bilo kog predmeta, gde će deca biti naravno uključena i onda će tu pojavu deca upamtiti za ceo život. To mi radimo sad na akademiji sa mojom mladom saradnicom Milanom Petrović. Mi smo uveli predmet, da sad ne objašnjam na dugačak naslov jedan i drugi, jer smo pokušali da ih ubacimo tako da odgovaraju imenu našeg odseka, a u svakom slučaju musical kao pedagoško sredstvo u dva dela, znači to su kao izborni predmeti. I između ostalog imali smo pre izvesnog vremena ispit na kome oni imaju te male žanr scene, tako smo ih nazvali, gde su baš iz ove grupe koja će nastupiti u nedelju. Videli smo jednu predstavu o Pitagorinoj teoremi koja je trajala 8 minuta recimo, pa jednu scenu iz Prvog srpskog ustanka sjajnu, koja isto trajala, ne znam, 5-6 minuta, jednu scenu od crvenim i belim krvnim zrncima i tako. Mislim, izvanredno zanimljivi, jer naši nastavnici muzičkog u školama, pa i u muzičkim školama, mogu da postanu nezamenljivi u bilo kojoj školi ako na taj način rade. Onda će se otimati za njih umesto da njihove časove pretvaraju neke suvoparne dosadne časove takozvanih glavnih predmeta. Oni će postati nezamenljivi zabavljači i u stvari sredstvo svih ostalih predmeta, što i treba da budu.
Ko, kada su u pitanju studenti master studija, ko osmišljava ove male mjuzikle, ideje i opšte na koji način se kroz formu mjuzikla to može predstaviti? Pretpostavljam ne suvoparnim teoremama, prosto jednim angažovanjem celokupnog bića gde se i putem pokreta i melodije i reči pamti ono što se predstavlja.
Pa oni na svojim studijama pedagogije imaju kao obavezni predmet improvizacija, glas i klavir. I tu oni uče prvo da skidaju, tako se to kaže stručno, melodije na klaviru, odnosno pratnju i melodiju. I u stvari treba da imaju jedan repertoar pesama, da li za decu, da li uopšte žanrovski različite vrstu zabavne muzike, da su u stanju da otpevaju i da sve prate na klaviru u nekoliko tonaliteta. Znači nauči transpoziciju i nauče harmonizaciju. A onda u drugom semestru napravimo u stvari predstavu od kompozicija koje sami naprave dečijih. E sad, što si u tome da uvek nađemo neku zajedničku temu u kojoj će se uklopiti sve melodije, odnosno sve kompozicije te grupe studenta kojih obično ima između 50 i 20. Imali smo recimo jedne godine ta divna stvorenja, to je bilo životinjama, ali onim životinjama koji nisu toliko već istrošeni i popularni u zabavnoj muzici, tako da je bila recimo glista, bio oktopod, bio pauk, tako malo neobične životinje. Jedne godine smo imali kao scenu na času u školi. Ove godine pripremamo priču o konkursu koji su roditelji dali u novinama, oglas u stvari u novinama za neko ko će čuva njihovo dete. Pa sad javljaju se razne struke, tako da imamo pesmu o zidaru, o pesniku, o vojniku itd. itd. Znači tu su oni već malo pripreme, malo se slobode i to se izvede u vidu mjuzikla i to je vrlo simpatično. Sami prave, studenti prave i rekvizite i garderobu i sve, ništa se ne kupuje, sve se koristi iz kuće, svaka kuća ima drangulija onoliko. I onda kad dođe taj musical 1, gde oni uče malo i o istoriji musicala i na kraju godine odigraju jedan musical, onda u drugoj godini već su u stanju da naprave sami žan scene i to potpuno sami. Znači sami pravi scenario i muziku, sve komplet.
To je zaista jedno fantastično muzičko iskustvo. Kada je ovaj predmet uveden, on je prosto negde novina. Evo recimo u odnosu na moju generaciju kada je studirao.
Pa mislim, Bolonja je neko majka, neko maćeha. Znači može u Bolonji da se nešto pametno uradi. Tako smo uveli tu improvizaciju. Ja sam to uvela čim je počela ta Bolonja. A ove izborne predmete smo Milena Petrovića uveli odmah posle toga. Odnosno, ta generacija prva koja je imala improvizaciju, već sledeće godine smo im uveli taj prvi musical i onda drugi i eto.
Oni su se sada već negde navikli na ovakav tip muzičkog razmišljanja, gde zapravo iz učionice izlaze, možemo reći, kompletni muzičari koji mogu ono, svo svoje znanje stečeno u učionici mogu i da primene kada već nisu svirači.
Pa mi smo organizovali tu metodiku praktično kad oni idu u škole pa drže časove solfeđa. Mi smo osmislili da svaka ta priprema za čas, kako se zove oficijelno, da bude na vrsta igre. Da li je to igra tipa musical ili igra tipa Čovečne ljuti se, Monopoli, šta je znam, ali da jedan deo časa svakako mora da bude igra.
Zašto je to važno?
Zato što kroz igru se uči, a da nisi svestan da učiš. I ne doživljavaš učenje kao nasilje, nego doživljavaš učenje kao otkrivanje, kao zadovoljavanje radoznalosti, što je najvažnije za decu. Jer decu kad gledate kako se igraju, ako ih prekinete u igri, oni su strašno ljuti jer su oni koncentrisani, to je ozbiljan posao. Igra nije zabava u smislu neangažovanja. Igra je jedna strašno angažovana stvar za decu i ako mi uspemo u njima da sačuvamo igru kao način učenja i rada, oni će celog života biti srećni i zadovoljni, radoznali, neće biti tunjavi i neraspoloženi kao u vreme danas.
Naša današnja gošća, kompozitorka Vera Milanković i autorka dečje predstave S ove strane muzike, nam kaže da će 18. maja u 12 časova, kada počne upravo ova sjajna predstava, biti lepo vreme. Vera, dotakli smo tokom ovog razgovora pesme za decu i muziku za decu. Kakav je vaš odnos kao kompozitora upravo prema ovom žanru?
On je neophodan. I čini mi se da imamo deficit dečje pesme.
Upravo zato vas pitam.
Svi veliki narodi imaju pesme koje se smatraju narodnim i koje prate sve delatnosti dečije od kako se otvore, od kako otvore oči dok ne zaspu, uključujući spavanku. Mi imamo spavanke u našoj tradiciji, imamo razbrajalicu u našoj tradiciji, ali nama nedostaju pesme koje prate ovaj gradski način života i zato što naša tradicija, usmena tradicija muzička je uglavnom agrarna, seoska. E, mi nismo uspeli da napravimo nešto što bi odgovaralo gradskim uslovima života. I ja sam napravila jednu zbirku pesama koje prate decu od trenutka kad otvore oči dok ne zaspu. Naravno, tu je i buđenje i uspavanka na početku i na kraju. A umeđu vremenu je kako treba ujutro se očešljaju, da se umiju, da operu zube, kako treba da ne iskaču iz kreveta, nego polako da se bude, što isto vrlo važno. Kako se ide do škole, šta se događa u školi, koje su igre u školi, odnosno školici, ako je to predškolska ustanova, šta je sve na ulici postoji, koji je najbolji drug, to je naravno pas i tako. Mislim, ima jedno 20-ak pesama koje su baš iz dečijeg života. Ima tu i koja leva, koja desna ruka, što isto vrlo važno. Pa onda otkrivanje tela, da čovjek može svoje telo da namesti tako da bude kao sat. Mislim, ima jako, jako mnogo pesama. Znači, prvo deca treba da usvoje pesme. Ne moraju moje, mogu bilo čije, ali glavno da moraju da znaju da otpevaju pesmu od početka do kraja. E onda da se vidi šta ta sve pesma nudi od poznavanja muzike, ajde da tako kažem. I sad postoje neka opšta poznavanja muzičkih osobina. To je karakter onoga što pevamo. Pa onda, koja je brzina tog što pevamo? To je znači pristupačno i nama i laicima. Onda može uvijek da se odredi osnovni puls te pesme koje se peva, tako što ćemo hodati uz tu pesmu. Može da se odredi i oblik pesme. Znamo da li je strofična, da li je pesma sa refrenom, to deca odmah primete i znaju. Koliko traje pesma? Ponoliko koliko hodamo. Tako da ima tu puno osobina muzičkih koje deca mogu da usvoje, a da uopšte nisu svesni da su usvojili sad neka vrlo značajne osobine muzike. A tako se stvara u stvari muzički rečnik. Znači, rečnik muzičkih pojmova u okviru svake kompozicije.
Koliko je zapravo pevanje dečjih pesama u tom uzrastu, koliko je to važno i za razvijanje sluha?
Pa, kao prvo, pevanje je značajna komunikacijska stvar. Mislim, pevanje mi u stvari komuniciramo sa okolinom i ne znam da li su se lingvisti i muzikolozi dogovorili šta je starije, pevanje ili govor. Vjerojatno se nikad neće dogovoriti, a nije ni važno. Međutim, pevanje je strašno važno komunikacijski, naročito roditeljsko pevanje deci, te majčino pevanje značajno prosto zbog toga što dečiji glas odgovara majčinom glasu po obimu, ali ništa manje značajno nije očevo pevanje zbog komunikacije. E sad, posle pevanja, prvo sledeće, po mom osjećanju, po značaju, jeste pričanje bajke, zato što kad se priča bajka, onda se imitira i vuk, i crvenka, pa i baka, i lovac, i onda deca vide da taj glas može da ima više intonacija, može da bude dubok, grub glas vuka, može da bude isto tako, možda malo promokao glas bake, tako da deca vide da glas nije na jednoj crti. Jer ono što mi čujemo sad kad gledamo crtane filmove ili kad slušamo dečije programe, to je uglavnom neartikulisano, ružno i agresivno, neću kažem govor, pošto to nije govor, i uglavnom na jednoj crti. I sad vi kad slušate decu u malu, oni su tako govore nerazgovetno na jednoj crti. Nema podizanja glasa, nema spuštanja glasa. Ja moram da primetim da i spikeri na televiziji i na radiju ne toliko, ali na televiziji govore potpuno neprirodno, gde naglašavaju veznike i gde kažu i onda se nešto dogodi. To je za mene potpuno strašno i to su sve loši primeri koja naša deca primaju. jer su izložena televizije od jutra do mraka, uključujući računar i sve ove agresivne i ružne crtane filmove. Tako da misli da je prva stvar kontakt roditelja s detetom, bajke i pevanje.
Evo, već neko vreme, ono što negde možemo reći boji u naučnom smislu upravo naučne muzičke krugove, a i ne samo muzičke, jeste pedagoški forum koji ste osnovali i forum koji se zapravo bavio različitim segmentima muzike, a ono što je interesantno, bavio se tokom nekoliko godina i pokretom. I imali smo prilike da zapravo u okviru pedagoškog foruma vidimo koliko je ta percepcija pokreta različita u zavisnosti od naučnika, istraživača, opšte ljudi koji su uzeli učešće na forumu, ali koliko je svakako značajna u toj jednoj korelaciji sa muzikom.
A muzika je nezamisliva bez pokreta. I muzika su stvari samo telo, može i razumeti. I zato u duhovnoj muzici vi nemate eksplicitan ritam i nemate eksplicitan puls, mislim na pravoslavnu duhovnu muziku, upravo zato da bi telo mirovalo i da bi se skroz koncentrisali na duhovnu stranu te muzike. To je mi primjer, recimo, koliko je potrebno da muzika bude bez pulsa da bi se telo smirilo i da bi se oduhovili. Znači, prosto muzika bez pokreta ne postoji. Tako da na mala deca se celim telom prime muziku, apsolutno celim telom, a onda što su starija, onda mogu tu te pokrete da stilizuju i da pretvore u ples i u, koji ne mora da bude pod određenim pravilima, ali je bitno da se to telo pokreće, ali u nekom stilizovanom estetskom smislu. I onda kasnije, kao, mi kao odrasli, ne moramo ni da plešemo, ako nećemo ni da, da idemo u plesnu školu da bismo razumeli i uživali u muzici. Ali deci uskratiti telo u primanju muzike i staviti ga u učionicu, užasno neudobne stolice i odvratne klupe, to je antimuzika. To ne može muzika se razumjeti, ni da se sluša, ni da se razume.
Evo, danas govorimo o jednoj lepoj dečijoj predstavi. Ona je povod našeg razgovora koji otvara mnoge različite teme. U pitanju dečija predstava s ove strane muzike. Autor je naša današnja gošća Vera Milanković, kompozitorka. Vera, da pomenemo još jednom, dvorište kuće Kralja Petra na Senjaku.
Jeste.
U 12 časova počinje predstava. Da li se ulaznice kupuju?
Da, bit će ovaj, kako bih rekla, simbolična cena od 200 dinara, zato što je, iako je to bilo i prijavljeno kao takozvani projekat i tu reč ne volim, nikakva sredstva nijotkuda nisu pronađena, a prošto je mene stvarno sramota da studenti besplatno učestvuju i ogroman trud ulažu sve to, od tog novca koji se skupi na ulazu podelit ćemo studentima koji učestvuju, a reditelj gospodin Aleksandar Nikolić, koji sjajno učestvuje u ovom, izvanredno animira naše studente, i ja naravno radimo besplatno, i naravno domaćin je kuća Kralja Petra, isto tako ne dobija dinar, tako da eto.
A moramo reći da će učesnici dobiti i nagrade.
A to je posebna priča. Ta putanja, plan u potrazi sa blagom, će se na kraju završiti blagom. Deca će dobiti, smem da kažem?
Možete.
Dobro. Deca će dobiti primerak časopisa Muzika klasika, i mi se ovom prilikom zahvaljujemo časopisu, odnosno vlasnicima časopisa, što će da ustupe jedan veliki broj primeraka za našu decu, i nadamo se možda još jedno malo iznenađenje za decu, ali o tom potom.
Onako pravom dečim nećemo da otkrivamo sve, ali evo, ako dođete u nedelju 18. maja u 12 časova u kuću Kralja Petra, odnosno u dvorište kuće Kralja Petra, moći ćete da prisustvujete zaista jednoj pravoj potrazi za blagom, a ovoga puta otkrivamo muziku. Vera, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, najavili ovu interesantnu predstavu, i naravno biće lepa prilika da se sretnemo i da razmenimo prosto neka iskustva, ne samo vas, nego evo i vaših studenata vezanih za ovu predstavu, onda kada se ona realizuje, kao prosto jedno iskustvo onoga što nam je donela jedna lepa predstava i nove spoznaje.
Hvala vam.
Pokriva lišće,
Slušali smo tri kompozicije Vere Milanković, čelo, klavir i mi, Pevaj kao što govoriš i Nokturnu za harfu. Prve dve izveo Hor Kolibri, a Nokturnu za harfu slušali smo u izvođenju Ljubice Sekulić. Na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Predstavljamo vam i ono što od muzičkih događaja možete ispratiti narednih dana na koncertnim podijumima u Narodnom pozorištu u Beogradu. Večeras na repertoaru jeste opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Dirigovat će Zorica Mitev-Vojnović. Reditelj ove predstave je Plamen Kartalov, naravno gost, a prvi put u ulozi Aldine nastupit će sopran Ivanka Raković-Krstonošić, dok će mladi solista Miloš Đuričić, bas-bariton, prvi put nastupiti u ulozi Dulka Mare. Najavljujemo i ono što u sali Kolačeve zadužbine također možete ovih dana slušati. Danas u 18 časova u muzičkoj galeriji pozivamo vas na koncert polaznika interpretativnog studija violine profesora Dejana Mihajlovića. U četvrtak u 20 časova u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Dirigovaće Bojan Suđić, a na programu je Bahova misa u H-molu. U petak 16. maja naravno pozivamo vas na koncert Beogradske filharmonije, a oni koji bi razmišljali na temu muzičkih menadžera, odnosno menadžera u izvođačkim umetnostima, mogu otići u subotu i u nedelju u Kolarac, dakle u muzičkoj galeriji biće održana konferencija menadžera u izvođačkim umetnostima. Uz ove informacije, poštovani slušalci, došli smo od samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.
Thank you.